นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสัทธัมมะเทศนาติบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติอย่างที่ทราบกันแล้วว่าปัจจุบันก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียดญาติโยมที่มาทำบุญกันนั้นก็มีจำนวนน้อยกว่าทุกๆปีที่ไม่มีโรคโควิด2019อันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามญาติโยมหลายท่านก็มาร่วมกันเป็นประจำทุกๆวันพระอย่างวันพระก่อนก็ญาติโยมก็มาพอๆกันกับวันนี้นะ 4-5 ท่านแต่คาดว่าก็คงจะมาเพิ่มเติมอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นญาติโยมที่มาแล้วก็ได้มาร่วมบุญกุศลเนื่องในวันพระและได้ประกอบพิธีอย่างอื่นโดยเฉพาะการทำความดีเพิ่มเติมเนื่องในวันพระโดยเฉพาะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็เริ่มก่อนได้หรือวันแรมหนึ่งค่ำก็เช่นเดียวกันก็ทำได้เพราะอยู่ในช่วงของเทศกาลทำบุญวันศาสตร์เดือน10นั่นเองหัวข้อธรรมที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นก็คือสุขาสัทธรรมเทศนาก็แปลว่าการแสดงซึ่งพระสัทธรรมนำสุขมาให้เพราะว่าการแสดงธรรมนั้นก็เป็นเหตุเกิดบุญกุศลผู้ฟังฟังแล้วก็ได้บุญบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขและการสั่งสมบุญก็นำสุขมาให้ถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของคำว่าบุญหรือเรื่องของคำว่าสุขโดยเฉพาะบุญที่นำสุขมาให้สุขนั้นถือว่าเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนนั้นปรารถนาความสุขฉะนั้นจึงมีคำแผ่เมตตาให้กับตัวเองที่เขาประพันธ์เอาไว้ก็คืออะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปาริหารามินี่เป็นคำแผ่เมตตาให้กับตัวเองอาตมาก็จะแปลให้ฟังโดยลำดับอะหังสุขิโตโหมิก็แปลว่าขอให้ข้าพเจ้าจงถึงซึ่งความสุขก็คือขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขเป็นสุขนั่นเองความสุขนั้นในทางพระพุทธศาสนานี้กล่าวไว้ในหลายๆที่ต่างกันอย่างในขีหิปฏิบัติก็มีสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์การไม่เป็นหนี้หรือแม้แต่ในนักธรรมที่เป็นหลักสูตรศึกษาของนักธรรมชั้นโทก็กล่าวเอาไว้เป็นภาษาบาลีหลายศัพท์เช่นเดียวกันอย่างเช่นว่ากายิกสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางใจสามิตสุขสุขอิงอามิตรนิรามิตสุขสุขไม่อิงอามิตรคืออิงเนกขัมมะนี่ก็เป็นชื่อของความสุขกายิกสุขหรือสุขทางกายนี้ก็ได้แก่กายของเรานั้นเป็นสุขเราเกิดมาแล้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีความทุกข์มาเบียดเบียนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือไม่มีอิงสิ่งอื่นใดนั้นมาเบียดเบียนร่างกายของเราก็เรียกว่ากายนั้นเป็นสุขกายแข็งแรงสามารถเดินเหินไปที่นั่นที่นี่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ได้หรือเราต้องการที่จะใช้กายไปในทางสิ่งใดก็ตามถ้าหากว่าใช้ไปได้โดยคล่องแคล่วก็เรียกว่ากายนั้นเป็นสุขเมื่อกลายเป็นสุขแล้วก็ยังส่งผลไปถึงใจด้วย นะไปถึงความสุขทางใจได้อีกทางหนึ่งด้วยแต่ว่าสุขทางใจโดยตรงที่เป็นเจตสิกสุขนั้นก็คืออารมณ์อารมณ์ของคนเรานั้นในแต่ละวันนั้นแตกต่างกันบางทีเราก็มีจิตใจที่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกลางๆก็มีบางครั้งก็สงบอยู่ในกุศลธรรมอย่างนี้ใจก็ถือว่าเป็นสุขแต่เมื่อใดที่อารมณ์ของเรานั้นเร่าร้อนกระสับกระส่ายเคร่งเครียดเรียกว่าถูกสิ่งต่างๆมายั่วยุให้เดือดร้อนวุ่นวายขัดข้องหมองใจในขณะนั้นใจก็ไม่เป็นสุขสุขทางใจก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นต้องทำใจให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกลางๆก็ได้ในอารมณ์ฝ่ายกุศลธรรมก็ได้ใจของเราก็จะเป็นสุขได้ในแต่ละวันที่ผ่านมานั้นญาติโยมใจของเรานั้นไม่ได้จมอยู่ในความทุกข์ตลอด24ชั่วโมงมันจะมีบางช่วงที่ใจของเรานั้นว่างในขณะที่เราไปนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามพอนั่งแล้วใจรู้สึกผ่อนคลายไม่ยึดติดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เคร่งเครียดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ในขณะนั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแม้เราจะเป็นปุถุชนเขาเรียกว่าขณะจิตว่างในขณะที่จิตว่างเนี่ยเราก็มีความสุขญาติโยมก็คงจะเคยสัมผัสในช่วงที่เราผ่อนคลายจิตใจของเราอยู่ในอารมณ์ที่เป็นสุขก็คือในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอันนี้เรียกว่าสุขทางใจเราก็ต้องการเช่นเดียวกันส่วนสามิตรสุขนั้นก็แปลว่าสุขจริงอามิตรอามิตรในที่นี้ก็ได้แก่กามคุณทั้ง5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งทั้ง5นี่ทางพระพุทธศาสนาเองไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นนั้นมีน้อยกว่าความทุกข์พระพุทธองค์จึงสอนให้คลายกำหนัดในสิ่งทั้ง5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสรูปอย่างเช่นเราเห็นรูปที่สวยงดงามหรือรูปที่เราชอบเราก็ชอบใจเป็นสุขอยู่อันนี้ก็เป็นจริงเป็นสุขจริงแต่ถ้าว่าเวลารูปนั้นเปลี่ยนแปลงไปความสุขก็หายไปทันทีรูปนั้นไม่คงที่เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเหมือนญาติเจ้าโยมดูที่ตัวเราปัจจุบันนี้หลายๆคนไม่อยากที่จะดูกระจกว่าดูแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยดูน่ารักน่าชมแต่ว่ารูปของเราเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามอายุตามกาลเวลาหลายคนจึงไม่อยากมองกระจกพอรูปเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ชอบใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรูปที่สวยนั้นไม่คงที่มีทุกข์มากพระพุทธองค์จึงสอนให้ละนั่นเองไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตามรูปต่างๆที่เราได้มาแล้วในเบื้องต้นมันจะสวยงามดูแล้วมันน่าใช้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์พัดลมหรืออะไรต่างๆรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยเวลาเราได้มาใหม่ๆเนี่ยรูปมันน่าดูมันสวยงามแต่พอเราใช้ไปสักพักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอาจทำให้เราขัดเคืองใจขึ้นมาได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงนั้นเราชอบเสียงที่ไพเราะสนอหูฟังแล้วสบายใจอย่างเสียงธรรมนี่ถ้าเราตั้งใจฟังเราชอบธรรมก็ทำให้เราสบายใจเพราะว่าเสียงธรรมนั้นเป็นเสียงที่ไม่ได้มีโทษไม่ว่าจะเป็นโทษทางด้านไหนก็ตามพูดไปแล้วนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่ชอบจากเสียงธรรมนั้นก็อาจจะมีเพราะว่าตัวข้างในของเรานั้นมันมีกิเลสอยู่ตัวนั้นต่างหากที่ทำให้เกิดความไม่ชอบใจในเสียงธรรมหรือในเสียงที่ถูกต้องอะไรต่างๆก็ตามฉะนั้นเสียงนั้นที่เกิดขึ้นอย่างเสียงเพลงเสียงอะไรก็ตามก็ทำให้เราเป็นสุขได้แต่สุขนั้นไม่ยั่งยืนพอเสียงเพลงจบลงเนี่ยความทุกข์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเสียงนั้นก็แฝงไปด้วยเสียงที่อันตรายก็มีมากมายฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเสียงก็เช่นเดียวกับรูปพระพุทธองค์ก็สอนให้ละในที่สุดแม้จะมีคุณในเบื้องต้นก็ได้ก็ตาม นอกจากนั้นว่าจะเป็นเกี่ยวกับกลิ่นรสหรือสัมผัสก็ตามเราก็ต้องการในสิ่งที่สัมผัสที่ดีๆรสที่อร่อยหรือกลิ่นที่หอมเราก็ชอบใจทำให้เกิดความเป็นสุขขึ้นมาได้แต่ทั้งห้านั้นไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงนี่เขาเรียกว่าสามิตรสุขสุขเกิดขึ้นเพราะว่าอิงอามิตรต่างๆเหล่านั้นอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือนิรามิตรสุขสุขไม่อิงอามิตรเป็นสุขที่ยั่งยืนแต่ว่าอิงเนกขัมมะก็คือการออกจากไปจากกามสุขนั่นเองอิงเนกขัมมะบางทีเราก็ใช้เกี่ยวกับการบวชก็คือการออกจากบ้านเรือนหรือไปปฏิบัติฉะนั้นในข้อนี้การอิงเนกขัมมะนั้นก็คือออกจากกามคุณทั้ง5จะได้มากได้น้อยนับว่าเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแม้เราจะออกไม่ได้อย่างสูงสุดแต่ถ้าหากว่าเรารู้ทันว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ที่สำคัญก็คือความทุกข์นั่นเองมากกว่าฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นที่ดับไปไม่มีอะไรนอกไปจากทุกข์คำสอนของพระพุทธองค์นั้นถ้าสรุปแล้วก็สอนเรื่องการดับทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะให้แม้จะญาติโยมมาทำบุญเนี่ยก็เพื่อคลายทุกข์ดับทุกข์นั่นเองเพราะว่าความสุขนั้นก็เป็นคู่ปรับกับความทุกข์เมื่อเรามีความสุขมากความทุกข์ก็ลดน้อยลงสุดท้ายความทุกข์ก็หายไปเนี่ยก็เป็นการดับความทุกข์เช่นเดียวกันนี้ในส่วนของเนกขัมมะก็คือทำให้เรานั้นคลายออกจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรู้สักพินิจพิจารณาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เราก็จะได้คลายออกจากสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนี้เป็นนิรามิตสุขก็คือสุขที่ไม่อิงกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนั่นเองเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงนี้ความสุขทั้ง4อย่างเนี่ยก็เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์เราจึงพยายามแผ่เมตตาให้กับตัวเองให้เรานั้นเป็นสุขตามคำแผ่เมตตาที่อาตมาได้กล่าวไปต่อมานั้นคำแผ่เมตตาก็คืออหังนิทุกขโหโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขปราศจากความทุกข์เพราะว่าความทุกข์นั้นเรารู้จักดีว่าเกิดขึ้นแล้วมันทนได้ยากเพราะว่าทุกข์นั้นก็คือสภาพที่ทนได้ยากนั่นเองอย่างญาติโยมนั่งอยู่นานๆเนี่ยแม้ฟังธรรมนั่งอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสุดท้ายก็นั่งได้ยากก็อาจจะลุกไปที่นั่นลุกไปที่นี่เพราะว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นคือทนไม่ได้ทนได้ยากแต่ถ้านั่ง30นาทีเหมือนที่วัดวิเศษการเทศทุกครั้งนี่ก็สบายสบายความทุกข์ก็อาจจะยังไม่ปรากฏหรือปรากฏก็น้อยเต็มทีแต่ญาติโยมก็นั่งได้สบายเราปรารถนาไม่มีความทุกข์เราก็อย่าทำเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะว่าเหตุแห่งความทุกข์นั้นทำไปแล้วมันก็ต้องปรากฏเป็นเรื่องธรรมดาตามกฎแห่งกรรมเหมือนอย่างเราทำเหตุให้เกิดความสุขอย่างการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความสุขก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันทุกข์นั้นมีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นสภาวะทุกข์เกิดแก่ตายการเกิดนี่เป็นทุกข์แต่เราไม่รู้ความทุกข์ของผู้ที่เกิดอยู่ในท้องของแม่เนี่ยไม่รู้จะเราไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างไรแต่ทุกข์แน่นอนเวลาแม่ทานอาหารเข้าไปเนี่ยจึงระมัดระวังว่าจะกระทบกระเทือนถึงลูกที่อยู่ในท้องเผ็ดนักก็ไม่ได้เค็มนักก็ไม่ได้เปรี้ยวนักก็ไม่ได้กลัวว่าลูกจะได้รับความเดือดร้อนฉะนั้นเราอยู่ในท้องของแม่เนี่ยเป็นทุกข์แน่นอนแต่ว่าเราไม่รู้จักไม่รู้สึกว่าเราทุกข์อย่างไรพอคลอดออกมาแล้วก็ทุกข์อีกร้องแว่แว่ร้องทันทีแม่ต้องคอยปลอบคอยดูคอยแหละบางทีเรานอนอยู่บนพื้นเนี่ยอาจถูกเหลือบยุงลิ้นไลมันกัดก็ได้ไม่มีใครเห็นเด็กนั้นก็ร้องขึ้นมาเนี่ยการเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นทุกข์และที่สำคัญพอเกิดขึ้นมาแล้วนี่ทุกข์อื่นเนี่ยมากมายติดตามมาเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนั้นอย่างนี้ทุกขีปาฐะติดตามตัวเรามาอันนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์เราจึงไม่อยากที่จะมีความทุกข์ก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองแก่ก็เป็นทุกข์ ความแก่นี้ไม่ต้องห่วงญาติโยมหลายท่านก็ได้สัมผัสว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนจะลุกจะเดินจะเหินอะไรมันก็ช้าบางทีก็ไม่ทันใจทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ก็ไม่ถนัดเหมือนเมื่อก่อนทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาบางทีลุกก็โวยเจ็บก็โวยเดี๋ยวก็เป็นโรคนั้นโรคนี้ตาก็ฟ้าก็ฟางหูก็ตึงหนังก็เหี่ยวฟันก็หักอะไรทำนองนี้ถือว่าเป็นทุกข์เช่นเดียวกันหรือความตายนี่ก็เป็นทุกข์เกิดแก่ตายบางคนนั้นหมายถึงผู้อยู่รอบข้างเป็นทุกข์ที่จริงตัวผู้ตายนั่นแหละเป็นทุกข์ตัวผู้ตายเองก็เป็นทุกข์คือทุกข์ในขณะที่ตายเนี่ยแน่นอนจิตวาระสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะดับอย่างสะดุ้งเนี่ยสะดุ้งแล้วก็จิตดับตัดขาดไปเลยในขณะนั้นอาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่จิตดับจิตขาดน่ะคนจะสะดุ้งบางทีก็น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อเราไปดูศพเนี่ยบางเห็นบางครั้งเนี่ยน้ำตาศพจะไหลนะเพราะว่าจิตวาระสุดท้ายเนี่ยสะดุ้งเจ็บปวดแล้วก็น้ำตาก็จะไหลมาหรือบางทีในขณะที่เราดับชีวิตลงไปเนี่ยในขณะนั้นเองที่ทำให้หลายคนนั้นพลอยสะดุ้งแล้วก็ตกใจแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยและที่สำคัญคนที่ตายนั้นตายจากความดีตายจากความสุขทั้งหลายทั้งปวงไปจึงถือว่าผู้ที่ตายนั้นก็เป็นทุกข์ญาติโยมญาติพี่น้องก็เป็นทุกข์ดังนั้นความทุกข์เราก็ไม่ต้องการเช่นเดียวกันเราก็ภาวนาให้ตนเองว่าให้เราเป็นสุขปราศจากความทุกข์นะต่อมานั้นก็คืออหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสุขอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเพราะว่าเวรนั้นถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วจะจองเวรกันอยู่ตลอดเวลาล้างแค้นกันอยู่กันไม่รู้จักจบจักสิ้นเจ็บปวดสุดท้ายก็พังพินาศเสียหายมีเวรกรรมมากมายที่เกิดขึ้นที่จองเวรกันอยู่ในทางพระพุทธศาสนานั้นกล่าวไว้3คู่คิดว่าญาติโยมคงได้ยินก็คือ1กากับนกเค้าหมีกับไม้สะเพราะงูกับพังพรเนี่ยเป็นคู่รักคู่แค้นเรียกว่าจองเวรจองกรรมอยู่ตลอดเวลาอาตมายกตัวอย่างให้ฟังสักคู่ดึงโดยย่อๆก็คือหมีกับไม้ตะเคาะเรื่องราวก็คือเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยประทับอยู่ที่ริมแม่ฝั่งแม่น้ำโลหินีเมืองราชคฤห์ขณะนั้นมีหมีตัวหนึ่งมันนอนอยู่ในป่าเป็นหมีตัวใหญ่มากกินอิ่มหนำสำราญแล้วมันก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นตะเคาะซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยโดยปกติก็จะมีรุกขเทวดาสิงอยู่เมื่อมันกินอิ่มหนำสำราญมันก็ไปนอนพักต้นตะคอต้นนี้เป็นต้นใหญ่แล้วก็มีกิ่งไม้แห้งอยู่ด้วยมันก็นอนหลับไปพอหลับไปได้สักพักลมก็พัดมาพัดเอากิ่งไม้ตะคอนะฮะตกลงมาถูกคอหมีพอดีหมีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาวิ่งไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเหลียวซ้ายเหลียวขวาเอ๊ะเสือโคร่งก็ไม่มีสิงโตก็ไม่มีแล้วใครบังอาจเอาไม้มาตีคอเราก็มองไปมองมาเห็นไม้แห้งที่ตกลงมาก็คิดว่าอ๋อนี่เป็นไม้ตะข้อนี่เองสงสัยลูกเทวดาเนี่ยจะแกล้งทำให้กิ่งไม้น่ะหักตกลงมาที่คอเราก็เลยผูกอาฆาตจองเวรเลยเอาเถอะต่อแต่นี้ไปจะหาโอกาสโค่นต้นตะข้อให้ได้หาคนมาโค่นตะเคาะต้นตะเคาะให้ได้แกก็ผูกอาฆาตตะกุยต้นตะเคาะเนี่ยเวอะหวะหมดเพราะแกน่ะโกรธผูกเวรผูกอาฆาตไว้เสร็จแล้วอยู่ต่อมาไม่นานไม่กี่วันก็มีนายช่างไม้เนี่ยเขาก็ออกไปที่ป่าไปหาตัดไม้ไปทำร้อบ้างทำเกวียนบ้างเอาไปขายบ้างใช้เองบ้างก็มาถึงใกล้ๆต้นไม้ตะเคาะพอดีหมีน่ะเห็นก็เลยเข้ามาหาบอกว่าถามว่าหาอะไรช่างไม้ก็บอกว่าต้องการไม้ไปทำเกวียนทำรถหมีก็เลยเสนอว่าไม้เต็งไม้ลังไม้มะค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าสู้ไม้ตะข้อไม่ได้ว่างั้นไม้ตะข้อเนี่ยทำรถเนี่ยแข็งแรงสวยงามแล้วอยู่ที่ไหนนายช่างก็ถามก็อยู่ใกล้ๆท่านเนี่ยชี้ไปที่ต้นนั้นเสร็จแล้วหมีก็เดินจากไปนายช่างก็ออดูว่าต้นตะข้อเนี่ยทำรถแข็งแรงก็เลยเตรียมตัวที่จะตัดแต่ว่าต้นตะคอนั้นมันมีลูกเทวดาสิงอยู่ล ลุกขเทวดากลัววิมานจะพังเพราะว่ามีวิมานอยู่บนต้นไม้ก็เลยแปลงเป็นนายพรานบอกว่ามาถามว่าต้องการไม้ไปทำเกวียนเหรอก็ใช่ใครบอกท่านว่าไม้ตะคอเนี่ยทำเกวียนทำรถดีมีตัวหนึ่งบอกเทวดาจำแรงโปรมาเนี่ยก็เลยบอกว่าก็ดีอยู่ไม้ตะคอทำเกวียนแต่ถ้าจะให้สวยงามกว่านั้นต้องได้หนังหมีเอามาทำแอกทำชะนอเอามาหุ้มล้อห้อมเกวียนจะทำให้เกวียนสวยงามนายช่างก็เห็นดีด้วยแล้วจะไปเอาหมีที่ไหนก็บอกว่านั่นไงหมีตัวที่บอกท่านเนี่ยไปบอกหมีว่าตัดตรงไหนนะแกล้งไปบอกพอหมีบอกว่าตัดตรงนี้ก็จัดการเลยนายช่างไม้ก็ไปตามหมีหมีมาแล้วก็มาชี้เอาฟันแทะที่ต้นไม้ตัดตรงนี้พอชี้อย่างนั้นนายช่างไม้ก็ขวานเล่นงานเลยทีเดียวหมีก็ถึงแก่ความตายก็ปรากฏว่าหมีตายด้วยความผูกอาฆาตก่อนตายก็จองเวรกับต้นตะคอกับลุกขเทวดาก็เป็นกงกรรมกงเวียนที่เวียนกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะว่าไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองเนี่ยญาติโยมสาธุชนการจองเวรกันก็คือจุดจบก็คือความพินาศความเสียหายเหมือนกับเจ้าหมีตัวนั้นภาษิตหนึ่งที่ท่านกล่าวเอาไว้โดยเฉพาะใครที่ดูหนังดูละครก็มีเขาบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็จะกล่าวว่าบุญคุณต้องทดแทนความแค้นให้อภัยถ้ารู้จักให้อภัยแล้วเวรก็ตัดขาดเหมือนอย่างนางยักษินีกับหญิงคนหนึ่งที่ผูกอาฆาตกันจองเวรกันสุดท้ายพระพุทธองค์ก็สอนให้เลิกจองเวรกันจึงจะขาดได้ฉะนั้นการจองเวรก็ไม่ดีเป็นเวรเป็นภัยกันอันนี้เรียกว่าเราแผ่เมตตาให้กับตัวเองก็คืออหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีเวรไม่มีภัยต่อมานั้นคำแผ่เมตตาก็คืออหังอภยาปัตโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนกันเราก็เป็นสุขแต่ที่มีเบียดเบียนกันเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นต่อไปก็อหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจอันนี้ก็จะต้องทำให้เกิดขึ้นทางเกิดของความสุขกายสุขใจกรรมในอดีตนั้นบวกกับกรรมปัจจุบันซึ่งจะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ก็คือศีลข้อที่หนึ่งนั่นเองถ้าเราไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนคนอื่นโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยบวกกับปัจจุบันก็คือดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็เจริญอยู่ในทานเจริญอยู่ในศีลเจริญอยู่ในสมถะแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานทำอย่างนี้ความสุขกายสุขใจก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือสุขีอัตตานังปริหารามิสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแน่นอนว่าทุกภัยพยานอันตรายตามที่กล่าวไว้ว่าเราไม่ชอบเมื่อเราตั้งใจอธิษฐานไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมีกับตัวเราเราก็จะต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นหลักการโดยย่อๆตามที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละก็คือทานมัยศีลมัยภาวนามัยก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันดังที่ญาติโยมสาธุชนมาร่วมกันทำบุญอย่างในวันนี้แล้วก็วันพระอื่นๆหรือเทศกาลอื่นๆนั่นเองฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนศาสตร์สมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้